Matters.
สวัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันประจำวันพุธที่3สิงหาคม2559ตามเวลาในประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าววันนี้ประธานาธิบดีโอบามากล่าวตำหนินายโดนัลด์ทรัมป์ตัวแทนของพรรครีพับลิกันเข้าชิงชัยตำแหน่งประธานาธิบดีอย่างตรงไปตรงมาว่าโดนัลด์ทรัมป์นั้นไม่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐรัฐมนตรีมหาดไทยของยูเครนกล่าวตอบโต้จากกรณีที่นายโดนัลด์ทรัมป์แสดงความเห็นเรื่องที่รัสเซียใช้กำลังเข้ายึดครองแคว้นไครเมียและผนวกเข้าเป็นดินแดนส่วนหนึ่งของตนจากยูเครนวันจันทร์ที่เพิ่งผ่านมาเป็นวันที่กฎหมายในรัฐเท็กซัสอนุญาตให้นักศึกษาพกพาอาวุธปืนที่มีการปกปิดอย่างมิดชิดเข้าไปในรั้วมหาวิทยาลัยของรัฐได้เรื่องนี้มีทั้งผู้เห็นด้วยและคัดค้านเราจะมีรายงานมาเสนอรวมทั้งเรื่องที่ศาลของรัฐบาลกลางสหรัฐมีคำสั่งไม่เห็นด้วยกับกฎหมายของหลายมรรัฐที่ระบุให้ผู้ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งจะต้องแสดงเอกสารประจำตัวหรือที่เรียกว่า Voter ID เรื่องนี้อาจจะมีผลกระทบต่อการเลือกตั้งประธานาธิบดีปลายปีนี้ได้เรามีรายละเอียดมาเสนอเพิ่มเติมเช่นกันรวมทั้งรายงานธุรกิจส่งท้ายวันนี้ด้วยผลการวิจัยของนักวิจัยสวีเดนที่ว่ากลิ่นจากไก่นั้นอาจจะช่วยไล่ยุงได้อย่างไรนั้นติดตามได้จากข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันในวันนี้ระหว่างการแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนร่วมกับนายกรัฐมนตรีเลียเซียนหลุงของสิงคโปร์ประธานาธิบดีบารักโอบามาได้กล่าวตำหนินายโดนัลด์ทรัมป์ตัวแทนของพรรครีพับลิกันอย่างตรงไปตรงมาว่านายโดนัลด์ทรัมป์นั้นไม่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะเข้ารับตำแหน่งผู้นำของประเทศที่ทรงอำนาจอิทธิพลมากที่สุดในโลกนั่นก็คือประธานาธิบดีสหรัฐโดยประธานาธิบดีโอบามากล่าวว่าตนได้กล่าวเรื่องนี้ไว้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วและนายโดนัลด์ทรัมป์ก็ยังได้พิสูจน์หรือยกตัวอย่างให้เห็นเป็นเครื่องยืนยันเรื่องนี้อยู่ต่อไปกรณีอื้อฉาวที่เกิดจากนายโดนัลด์ทรัมป์ล่าสุดนั้นคือการที่เขากล่าวตำหนิครอบครัวของทหารอเมริกันซึ่งเป็นชาวมุสลิมซึ่งเสียชีวิตในแบกแดดเมื่อปี2004นอกจากนั้นแล้วนายโดนัลด์ทรัมป์ยังได้กล่าวระหว่างการให้สัมภาษณ์ทางข่ายงานโทรทัศน์ ABC เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาแสดงความเห็นว่าชาวแคว้นไครเมียนั้นอยากจะอยู่เป็นส่วนหนึ่งของรัสเซียมากกว่าที่จะเป็นส่วนหนึ่งของประเทศยูเครนสำหรับคำกล่าวของประธานาธิบดีโอบามาในวันนี้นายโดนัลด์ทรัมป์ได้กล่าวตอบโต้เช่นกันโดยได้กล่าวหาประธานาธิบดีโอบามาว่าเป็นผู้นำที่ล้มเหลวและว่าประธานาธิบดีโอบามาและนางฮิลลารี คลินตันซึ่งดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีต่างประเทศในช่วง4ปีแรกของรัฐบาลโอบามานั้นทำให้ขาดเสถียรภาพความมั่นคงในตะวันออกกลางส่งมอบอิรักลิเบียและซีเรียให้ไปอยู่ใต้การยึดครองของกลุ่ม IS และว่าเป็นเรื่องและตนคิดว่าการที่ฮิลลารี คลินตันได้รับเลือกเป็นประธานาธิบดีนั้นจะหมายถึงการต่อเนื่องอายุของการทำงานหรือนโยบายของประธานาธิบดีโอบามาไปอีก4ปีซึ่งนายโดนัลด์ทรัมป์กล่าวว่าถ้าเป็นเช่นนั้นประเทศก็คงจะจบสิ้นลงนั่นก็เป็นการกล่าวตอบโต้นะครับระหว่างผู้ที่เป็นตัวแทนของพรรครีพับลิกันกับผู้ที่ดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐอยู่ในขณะนี้และล่าสุดในวันนี้ในขณะที่ไปหาเสียงเลือกตั้งในรัฐเวอร์จิเนียนายโดนัลด์ทรัมป์ได้สร้างเรื่องที่เป็นกรณีโต้แย้งอีกครั้งเมื่อเขาได้รับมอบเหรียญกล้าหาญ Purple Heart จากนายพลทหารคนหนึ่งซึ่งเกษียณจากราชการแล้วโดยปกติแล้วเหรียญกล้าหาญ Purple Heart นี้เป็นสัญลักษณ์ที่มอบให้กับผู้ที่ปฏิบัติงานในกองทัพสหรัฐซึ่งบาดเจ็บหรือว่าให้หลังจากที่เสียชีวิตไปแล้วนายโดนัลด์ทรัมป์เองนั้นกล่าวว่าตนเองนั้นเสียใจที่ไม่เคยเข้ารับราชการในกองทัพสหรัฐมาก่อนแต่ก็รู้สึกเป็นเกียรติที่ได้รับของขวัญจากนายพลนอกราชการคือเหรียญกล้าหาญ Purple Heart ดังกล่าวนายโดนัลด์ทรัมป์ถึงกับกล่าวด้วยว่า ตนไม่คิดว่าจะมีวิธีที่ง่ายที่จะได้รับเหรียญกล้าหาญแต่ก็คิดว่าวิธีที่ได้เหรียญกล้าหาญจากการที่นายทหารนอกราชการนำมามอบให้นั้นเป็นวิธีที่ง่ายที่สุดอย่างไรก็ตามสมาคมของนายทหารนอกราชการได้กล่าวตำหนินายโดนัลด์ทรัมป์ว่าไม่รู้ซึ้งถึงคุณค่าของเหรียญกล้าหาญดังกล่าวและไม่ทราบว่าโดยแท้จริงแล้วทหารจะต้องเสียสละเพียงมากน้อยเพียงใดที่จะได้เหรียญกล้าหาญที่ว่านี้มาและการได้เหรียญกล้าหาญนี้ไม่สมควรที่จะทำด้วยการส่งมอบเป็นกรรมสิทธิ์หรือว่าส่งผ่านให้ระหว่างบุคคลหนึ่งไปยังอีกบุคคลหนึ่งครับนั่นก็เป็นเรื่องของนายโดนัลด์ทรัมป์นะครับซึ่งก็กำลังได้สร้างกระแสตำหนิวิจารณ์และกรณีโต้แย้งขึ้นในสหรัฐขณะนี้ในอีกด้านหนึ่งหลังจากที่นายโดนัลด์ทรัมป์ได้แสดงความเห็นในการให้สัมภาษณ์ทางข่ายงานโทรทัศน์ ABC เมื่อวันอาทิตย์ที่ระบุว่าประชาชนในแคว้นไครเมียจะมีความประสงค์ที่จะอยู่เป็นส่วนหนึ่งของรัสเซียมากกว่าที่จะเป็นส่วนหนึ่งของยูเครนแล้วเรื่องดังกล่าวก็ทำให้เกิดการประท้วงหรือคำตอบโต้จากรัฐมนตรีมหาดไทยของยูเครนโดยนายอาเซนอาวาคอฟได้เรียกว่าคำพูดของนายโดนัลด์ทรัมป์ที่ว่านี้เป็นเรื่องที่น่าละอายใจรัสเซียใช้กองกำลังเข้าผนวกแคว้นยูเครนหรือคาบสมุทรไครเมียจากยูเครนเมื่อปี2014ท่ามกลางการประท้วงของประชาคมนานาชาติครับในอีกด้านหนึ่งนะครับในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาศาลของรัฐบาลกลางสหรัฐในหลายรัฐได้มีคำตัดสินที่คัดค้านกฎหมายของรัฐหลายรัฐที่มุ่งจำกัดสิทธิ์ในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งของประชาชนโดยกำหนดให้ประชาชนต้องมีเอกสารแสดงตัวตนอย่างเช่นบัตรใบขับขี่หรือหนังสือเดินทางโดยกฎหมายที่ว่านี้เรียกว่า Voter ID และการที่ศาลของรัฐบาลกลางมีคำตัดสินว่ากฎหมายของมลรัฐต่างๆเป็นการพรากสิทธิ์ทางการเมืองของประชาชนชาวอเมริกันโดยเฉพาะชนกลุ่มน้อยที่ไม่มีเอกสารแสดงตัวนี้อาจจะส่งผลกระทบถึงการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐในปลายปีนี้ได้ไมเคิลโบแมนผู้สื่อข่าว VOA มีรายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้ซึ่งคุณนิตยามาพึ่งพงจะถ่ายทอดเสนอเพิ่มเติมครับ
ในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาศาลรัฐบาลกลางสหรัฐมีคำพิพากษาไม่เห็นด้วยกับกฎหมายว่าด้วยบัตรประจำตัวผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งของรัฐ North Carolina และคัดค้านข้อจำกัดของรัฐ Wisconsin ในเรื่องการใช้สิทธิ์ลงคะแนนเสียงก่อนวันเลือกตั้งและการลงคะแนนเสียงทางไปรษณีย์ก่อนวันเลือกตั้งในขณะที่ศาลอุทธรณ์ของรัฐ Texasส่งคดีเรื่องเดียวกันนี้กลับไปให้ศาลชั้นต้นโดยสั่งให้หาทางที่จะให้ผู้ที่ไม่มีบัตรประจำตัวที่รัฐรับรองสามารถลงคะแนนเสียงเลือกตั้งได้นะคะศาสตราจารย์วิชากฎหมายเทโอดอร์ชอและผู้อำนวยการศูนย์สิทธิพลเมืองที่มหาวิทยาลัย North Carolina วิทยาเขต Chapel Hill ให้ความเห็นนะคะว่าผู้พิพากษาหลายรายเริ่มตื่นตัวและเห็นแล้วว่ากฎหมายเรื่องบัตรประจำตัวผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งที่รัฐต่างๆบัญญัติออกมานั้นเลือกปฏิบัติในทางเจตนาหรือผลหรือทั้งสองทางรัฐเหล่านี้มักจะมีสมาชิกพรรค Republican เป็นผู้ว่าการรัฐหรือมีเสียงข้างมากในสภาของรัฐและยืนยันว่าที่ออกกฎหมายในเรื่องนี้ก็เพื่อให้การเลือกตั้งเป็นไปอย่างซื่อสัตย์สุจริตโดยการตรวจสอบบัตรประจำตัวของผู้ที่ไปใช้สิทธิ์แต่คำตัดสินของศาลเท่าที่มีออกมานั้นให้เหตุผลว่ารัฐเหล่านี้สร้างกำแพงกีดขวางการใช้สิทธิ์ของชนกลุ่มน้อยเช่นศาลอุทธรณ์ที่รัฐ North Carolina ระบุออกมาเลยว่ารัฐ North Carolina ออกกฎหมายนี้โดยมีเจตนาเลือกปฏิบัติทางด้านเชื้อชาติโดยมุ่งเป้าไปที่คนอเมริกันเชื้อสายแอฟริกาเกือบจะโดยเฉพาะส่วนที่รัฐ Wisconsinผู้พิพากษาศาลรัฐบาลกลางเขียนในคำตัดสินว่าการหมกมุ่นกับคำกล่าวอ้างว่ามีการโกงการเลือกตั้งซึ่งแทบจะไม่มีความจริงเลยนั้นนำไปสู่การตัดสิทธิ์ในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งซึ่งเป็นการบ่อนทำลายแทนที่จะส่งเสริมความเชื่อมั่นในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งนะคะและที่รัฐ North Dakota ผู้พิพากษาศาลรัฐบาลกลางชี้ว่าไม่มีการโกงการเลือกตั้งและข้อกำหนดของรัฐ ที่ว่าผู้ไปใช้สิทธิ์ต้องมีบัตรประจำตัวไปแสดงจะทำให้คนอเมริกันที่เป็นชนเผ่าจำนวนมากเสียสิทธิ์เพราะคนเหล่านี้มักขาดเอกสารที่จำเป็นในการทำบัตรประจำตัวผู้ว่าการรัฐนอร์ทแคโรไลนานายแพทแมครอรีตอบโต้ด้วยการกล่าวหาว่าผู้พิพากษาของรัฐบาลกลางบ่อนทำลายบูรณภาพของการเลือกตั้งและกล่าวให้ร้ายรัฐเขาตั้งข้อสังเกตไว้ด้วยว่าใครๆก็ต้องมีบัตรประจำตัวไปแสดงเวลานำเช็คไปขึ้นเงินหรือขึ้นเครื่องบินนะคะศาสตราจารย์ริชาร์ดเฮเซนที่มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียวิทยาเขตเออร์ไวน์ให้ความเห็นว่าในขณะที่คนอเมริกันทั่วไปมีใบขับขี่หรือหนังสือเดินทางแต่คนยากจนและชนกลุ่มน้อยในประเทศไม่มีเอกสารเหล่านี้เพราะไม่มีรถขับหรือจำเป็นต้องเดินทางไปต่างประเทศหลายรัฐยืนยันว่าจะอุทธรณ์คำพิพากษาของศาลรัฐบาลกลางอย่างไรก็ตามอาจารย์ริชาร์ดเฮเซนคาดว่าอย่างน้อยคำพิพากษาคัดค้านกฎหมายจำกัดสิทธิการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งของรัฐเหล่านี้จะมีผลใช้ได้กับการเลือกตั้งในเดือนพฤศจิกายนนี้นะคะแต่เชื่อด้วยว่าอาจจะมีความปั่นป่วนวุ่นวายเกิดขึ้นได้ที่คูหาลงคะแนนเสียงในวันเลือกตั้งเพราะจะต้องมีการอธิบายให้เจ้าหน้าที่ประจำคูหาเลือกตั้งเข้าใจกฎเกณฑ์อย่างถูกต้องด้วยค่ะนิตยามาพึ่งพงศ์ Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
คุณกำลังฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันในสหรัฐอีกด้านหนึ่งนะครับเมื่อวันจันทร์ที่เพิ่งผ่านมาคือเมื่อวันที่1สิงหาคมรัฐเท็กซัสกฎหมายในรัฐเท็กซัสมีผลบังคับใช้โดยกฎหมายที่ว่านี้อนุญาตให้สามารถพกปืนที่มีการปกปิดอย่างมิดชิดในเขตมหาวิทยาลัยของรัฐในเท็กซัสได้การเริ่มใช้กฎหมายดังกล่าวตรงกับวันครบรอบ50ปีของเหตุการณ์การยิงกราดที่มหาวิทยาลัยเท็กซัสวิทยาเขตออสตินโดยเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อมือปืนนายชาร์ลส์วิทแมนนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์และอดีตนาวิกโยธินสหรัฐได้ขึ้นไปบนหอนาฬิกาของวิทยาเขตดังกล่าวและใช้ปืนยิงผู้คนเสียชีวิต17รายเหตุการณ์ดังกล่าวนับว่าเป็นครั้งแรกที่มีการยิงกราดในสถานศึกษาในสหรัฐนะครับและการที่รัฐเท็กซัสมีกฎหมายที่อนุญาตให้ผู้คนทั้งนักศึกษาหรืออาจารย์พกอาวุธปืนได้โดยมีการปกปิดอย่างมิดชิดในบริเวณมหาวิทยาลัยหรือแม้กระทั่งนำเข้าไปในห้องเรียนนั้นทำให้เกิดทั้งเสียงสนับสนุนและเสียงคัดค้านขึ้นมาเหตุผลของเรื่องนี้เป็นอย่างไรอาลีนบาโรสผู้สื่อข่าว VOA มีรายงานเรื่องนี้คุณมายาคแคลร์อาพรสุวรรณนักศึกษาฝึกงานของ VOA ภาคภาษาไทยจะถ่ายทอดรายละเอียดเสนอเพิ่มเติมครับ
ค่ะกฎหมาย Campus Carry หรือการอนุญาตให้พกพาปืนที่ได้รับการปกปิดอย่างมิดชิดในมหาวิทยาลัยของรัฐในมอนรัฐเท็กซัสได้รับการอนุมัติจากผู้ว่าการรัฐเท็กซัสเกรกแอบบอตและสภานิติบัญญัติซึ่งสมาชิกส่วนใหญ่มาจากพรรครีพับลิกันโดยรัฐเท็กซัสเป็น1ใน8รัฐที่อนุญาตให้มีการพกพาอาวุธปืนแบบซ่อนในรั้วมหาวิทยาลัยผู้ที่สนับสนุนกฎหมายนี้บอกว่าเป็นวิธีป้องกันการยิงกราดได้ในขณะที่คนที่ไม่เห็นด้วยบอกว่าอาจจะทำให้เกิดอันตรายในมหาวิทยาลัยกฎหมายนี้อนุญาตให้คนที่มีใบอนุญาตพกปืนที่มีอายุไม่ต่ำกว่า21ปีพกพาอาวุธปืนที่ปกปิดอยู่ขณะที่อยู่ในรั้วมหาวิทยาลัยของรัฐรวมถึงมหาวิทยาลัยเท็กซัสทุกวิทยาเขตซึ่งมีนักศึกษากว่า 214,000 คนส่วนวิทยาลัยชุมชน2ปีของรัฐมีเวลาถึงเดือนสิงหาคมพุทธศักราช2560ที่จะเริ่มใช้กฎหมายนี้อย่างไรก็ตามกฎหมายนี้ไม่ได้ใช้กับมหาวิทยาลัยเอกชนที่มีสิทธิ์สั่งห้ามพกพาอาวุธปืนในรั้วมหาวิทยาลัยได้กฎหมายนี้อนุญาตให้นักศึกษานำปืนพกที่ปกปิดอยู่เข้าไปในห้องเรียนหรือทุกอาคารเรียนในมหาวิทยาลัยของรัฐเท็กซัสได้แต่ปืนที่พกอยู่ต้องซ่อนอยู่ตลอดเวลาและห้ามเปิดเผยในห้องเรียนแต่ละมหาวิทยาลัยสามารถตั้งเขตพื้นที่ห้ามพกปืนได้ที่มหาวิทยาลัยเท็กซัสอาจารย์สามารถติดป้ายห้ามนำอาวุธปืนเข้าห้องออฟฟิศส่วนตัวได้และทางมหาวิทยาลัยอนุญาตให้นักศึกษานำปืนเข้าหอพักได้ แต่ห้ามนำเข้าไปในห้องพักส่วนตัวในหอโดยสามารถเก็บปืนได้ในรถส่วนตัวเท่านั้นแต่คนที่ไม่เห็นด้วยกับกฎหมายนี้บอกว่านักศึกษาในมหาวิทยาลัยส่วนใหญ่ค่อนข้างเครียดกับการเรียนอยู่แล้วการให้คนสามารถพกปืนในมหาวิทยาลัยอาจจะทำให้เกิดอันตรายได้เพราะไม่มีทางรู้เลยว่าใครกำลังพกปืนอยู่นอกจากนี้ยังมีคนที่กลัวว่ากฎหมายนี้จะทำให้จำนวนคนฆ่าตัวตายสูงขึ้นแต่ผู้ที่สนับสนุนการพกปืนติดตัวบอกว่ากฎหมายนี้จะช่วยให้คนสามารถป้องกันตัวเองหากเกิดเหตุความรุนแรงด้วยอาวุธปืนรัฐเท็กซัสเป็น1ใน8รัฐที่อนุญาตให้พกปืนแบบปิดมิดชิดในรั้วมหาวิทยาลัยได้โดยรัฐอื่นๆที่อนุญาตมีรัฐโคโลราโดไอดาโฮแคนซัสมิสซิสซิปปีออริกอนยูทาห์และวิสคอนซินค่ะมายาแคลร์พรสุวรรณ VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
จากเรื่องราวในสหรัฐขยับออกไปที่ตุรกีนะครับประธานาธิบดีรีเซปเทยิปเออร์โดวันได้กล่าวย้ำอีกครั้งโดยระบุว่าเหตุการณ์รัฐประหารที่ล้มเหลวนั้นถูกวางแผนจากภายนอกประเทศและว่าบรรดาผู้เล่นหรือผู้ที่เกี่ยวข้องที่อยู่ภายในประเทศนั้นได้ดำเนินการตามแผนที่วางไว้ซึ่งมีการยกร่างขึ้นจากภายนอกประเทศคำกล่าวที่ว่านี้เป็นการพาดพิงถึงนักบวชในศาสนาอิสลามผู้หนึ่งคือเฟลูทากูเลนซึ่งเป็นผู้ที่ต่อต้านคัดค้านประธานาธิบดีเออร์โดวันและได้อาศัยอยู่ในสหรัฐเป็นเวลาเกือบ20ปีแล้วขณะนี้รัฐบาลตุรกีเรียกร้องให้สหรัฐส่งตัวนักบวชดังกล่าวคือเฟตูลากูเลนวัย75ปีคืนให้กับตุรกีเพื่อจะนำไปดำเนินคดีในข้อหาพยายามโค่นล้มรัฐบาลประธานาธิบดีเออร์โดวันยังได้กล่าวหาประเทศตะวันตกด้วยว่าสนับสนุนการก่อการร้ายโดยเฉพาะอย่างยิ่งได้กล่าวหาสหภาพยุโรปว่าไม่ได้ปฏิบัติตามคำมั่นสัญญาที่จะจ่ายเงินชดเชยให้กับตุรกีในการที่ตุรกีนั้นช่วยสกัดกั้นผู้อพยพเข้าเมืองอย่างผิดกฎหมายที่เดินทางเข้าไปในสหภาพยุโรปตั้งแต่เกิดการพยายามก่อรัฐประหารซึ่งล้มเหลวเมื่อกลางเดือนที่แล้วเป็นต้นมาขณะนี้มีผู้คนต้องถูกปลดออกจากงานกว่า 50,000 คนซึ่งส่วนใหญ่เป็นข้าราชการนอกจากนั้นยังมีอีกกว่า 18,000 คนที่ถูกควบคุมตัวจากข้อสันนิษฐานว่าเกี่ยวข้องกับแผนการโค่นล้มรัฐบาลตุรกีที่ว่านี้ครับไปทางด้านจีนนะครับจีนประกาศจะใช้บทลงโทษอย่างหนักสำหรับชาวประมงที่ถูกจับว่าล่วงล้ำเขตน่านน้ำซึ่งจีนกล่าวอ้างว่าเป็นเขตอธิปไตยของตนในทะเลจีนใต้โดยเมื่อวันอังคารศาลสูงหรือศาลฎีกาของจีนประกาศว่าชาวประมงรายใดที่ฝ่าฝืนเข้าไปในเขตน่านน้ำของจีนอย่างผิดกฎหมายมากกว่า1ครั้งในรอบ1ปีจะต้องโทษปรับและจะถูกโทษจำคุกถึง1ปีด้วยทางด้านรัฐมนตรีกลาโหมของจีนกล่าวว่าให้ควรจะต้องระมัดระวังภัยคุกคามด้านความมั่นคงนอกชายฝั่งทะเลและว่ากองทัพของจีนรวมทั้งตำรวจและประชาชนควรจะเตรียมพร้อมที่จะระดมกำลังเพื่อปกป้องอำนาจอธิปไตยและบูรณภาพแห่งดินแดนของจีนในทะเลจีนใต้ครับอย่างไรก็ตามเมื่อวันอังคารญี่ปุ่นในการประเมินสภาพความมั่นคงกล่าวว่าท่าทีของรัฐบาลปักกิ่งที่ว่านี้ทำให้เกิดความเสี่ยงที่จะกระตุ้นให้เกิดผลที่ไม่คาดคิดขึ้นมาได้ในขณะนี้บริเวณทะเลจีนใต้เป็นเส้นทางของการค้าและพาณิชย์ที่สำคัญของโลกโดยประมาณว่ามีมูลค่าการค้าประมาณปีละ5ล้านล้านดอลลาร์ที่เดินทางผ่านทะเลจีนใต้นอกจากนั้นทะเลจีนใต้ยังเป็นแหล่งที่อุดมสมบูรณ์ด้วยทรัพยากรต่างๆรวมทั้งพันธุ์ปลานานาชนิดครับและที่กรุงวอชิงตันนะครับวันนี้ระหว่างการให้สัมภาษณ์ร่วมระหว่างการพบปะระหว่างประธานาธิบดีโอบามากับนายกรัฐมนตรีลีเซียนลุงของสิงคโปร์ในโอกาสครบรอบ50ปีของความสัมพันธ์ทางการทูตผู้นำทั้งสองย้ำยืนยันถึงความตั้งใจที่จะผลักดันให้มีการให้สัตยาบันรับรองข้อตกลงการค้าเสรี TPP ซึ่งสหรัฐทำกับ11ประเทศในเอเชียแปซิฟิกครับแต่วันนี้เมื่อตลาดหุ้นสหรัฐปิดทำการดาวโจนส์ตกลง91จุดปิดที่ 18,314 Nasdaq ลดลง46จุดปิดที่ 5,138 Standard & Poor's ต่ำลง14จุดปิดที่ 2,157 ครับคุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันต ่อไปคุณนิตยามาพึ่งพงมีรายงานธุรกิจมาเสนอเพิ่มเติมครับ
รัฐบาลญี่ปุ่นประกาศจะเพิ่มการใช้จ่ายเงิน 45,000 ล้านดอลลาร์ในปีงบประมาณปัจจุบันซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแผนกระตุ้นเศรษฐกิจที่นายกรัฐมนตรีชินโซอาเบะกล่าวไว้ในคำปราศัยสัปดาห์ที่แล้วนะคะนับเป็นความพยายามครั้งล่าสุดที่รัฐบาลของนายกรัฐมนตรีอาเบะที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับที่3ของโลกทางการญี่ปุ่นคาดหวังว่าการใช้จ่ายดังกล่าวจะสามารถช่วยเพิ่มผลิตภัณฑ์มวลรวมหรือ GDP ของประเทศได้ราวๆ 1.3% แต่นายทากุจิโอคุโบนักเศรษฐศาสตร์ของ Japan Macro Advisors ในกรุงโตเกียวให้ความเห็นว่าการกระตุ้นเศรษฐกิจครั้งนี้จะให้ผลกระทบในระยะสั้นเท่านั้นไม่กี่วันก่อนหน้านี้ธนาคารกลางของญี่ปุ่นได้ประกาศใช้มาตรการผ่อนคลายนโยบายการเงินลงเล็กน้อยและกล่าวไว้ด้วยว่าจะทบทวนโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจทางการเงินในเดือนหน้านี้ค่ะในขณะเดียวกันชาวอินโดนีเซียผู้เลี้ยงสาหร่ายทะเลมากกว่า 13,000 คนร่วมกันยื่นฟ้องบริษัท PTTEP Australia ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบการรั่วไหลน้ำมันครั้งร้ายแรงที่สุดของอุตสาหกรรมการขุดเจาะน้ำมันในทะเลของออสเตรเลียนะคะคำฟ้องดังกล่าวเรียกร้องค่าเสียหายหลายร้อยล้านดอลลาร์เพื่อชดเชยกับรายได้ที่สูญเสียไปของผู้เลี้ยงสาหร่ายทะเลในอินโดนีเซียเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อปีค.ศ. 2009ในทะเลทิมอร์นะคะอินโดนีเซียเป็นผู้ผลิตสาหร่ายทะเลรายใหญ่รายหนึ่งในโลกสาหร่ายทะเลเป็นส่วนประกอบสำคัญในการผลิตอาหารเครื่องสำอางยาและปุ๋ยค่ะ PTTEP Australia กล่าวปฏิเสธความรับผิดชอบโดยบอกว่าน้ำมันที่รั่วไหลออกจากแท่นขุดน้ำมันมอนทาราไปไม่ถึงชายฝั่งของอินโดนีเซียหรือแม้กระทั่งของออสเตรเลียเองนะคะและกลับไปที่สหรัฐนะคะบริษัทเทสลามอเตอร์สผู้ผลิตรถยนต์พลังไฟฟ้าเปิดส่วนหนึ่งของโรงงานผลิตแบตเตอรี่ขนาดมหาศาลเรียกกันว่ากิกาแฟคทอรี่ที่เมืองรีโนในรัฐเนวาดาโรงงานแห่งนี้ตั้งเป้าว่าจะผลิตแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนให้ได้มากกว่าการผลิตแบตเตอรี่ชนิดนี้ทั้งโลกรวมกันรถยนต์เทสลาเวลานี้มีราคาแพงคันละเกือบจะ 100,000 ดอลลาร์ที่แพงเช่นนี้เพราะค่าแบตเตอรี่สูงมากนะคะและนายอีลอนมัสก์ CEO ของบริษัทต้องการจะลดราคารถที่ผลิตด้วยการผลิตแบตเตอรี่เสียเองเขาหวังว่าภายในปีค.ศ.2020หรืออีกประมาณ4ปีข้างหน้ากิกาแฟคทอรี่แห่งนี้จะผลิตแบตเตอรี่สำหรับรถเทสลาได้ในราคาต่ำกว่าปัจจุบัน 30% โรงงานที่ว่านี้เป็นความร่วมมือระหว่างเทสลากับ Panasonic ด้วยนะคะนายอีลอนมัสก์ยังหวังด้วยว่าจะขยายการผลิตแบตเตอรี่สำหรับใช้กับรถบรรทุกและรถโดยสารรวมทั้งเป็นแหล่งพลังงานสำรองให้กับบ้านเรือนและธุรกิจได้ด้วยค่ะในอีกด้านหนึ่งเกาหลีใต้ประกาศปรับบริษัทผู้ผลิตรถยนต์ Volkswagen ของเยอรมนีและห้ามไม่ให้บริษัทขายรถรุ่นต่างๆ80ประเภทด้วยกันคำประกาศที่ว่านี้มีออกมาเมื่อวันอังคารนะคะโดยทางการเกาหลีใต้ให้เหตุผลว่าบริษัทผู้ผลิต Volkswagen นั้นให้ข้อมูลเท็จในเรื่องการปล่อยไอเสียและการทดสอบระดับเสียงในเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วเกาหลีใต้ได้สั่งปรับ Volkswagen เป็นมูลค่า 12,700,000 ดอลลาร์รวมทั้งถอนใบรับรองให้กับรถที่ Volkswagen ผลิตขึ้นมาโดยใช้พลังดีเซลมากกว่า 125,000 คันด้วยกันนะคะในวันอังคารนี้เมื่อประกาศคำตัดสินดังกล่าวออกมายังเพิ่มจำนวนรถอีก 83,000 คันในจำนวนรถที่ถูกถอนใบรับรองด้วยค่ะรถที่อยู่ในบัญชีที่ถูกถอนใบรับรองนั้นนอกจากจะเป็น Volkswagen แล้วยังมีรถยี่ห้อ Audi และ Bentley ด้วยค่ะและสุดท้ายในข่าวธุรกิจวันนี้นะคะแหล่งข่าวที่สถานีโทรทัศน์ ในจังหวัดกวางตุ้งบอกกับหนังสือพิมพ์ South China Morning Post ว่าได้รับคำสั่งจากสำนักงานของทางการจีนที่มีหน้าที่ติดตามดูแลสื่อในประเทศโดยคำสั่งที่ว่านี้จะไม่อนุญาตให้สถานีโทรทัศน์ในประเทศจีนสร้างรายการโทรทัศน์ขึ้นมาโดยมีดารานักร้องนักแสดงชาวเกาหลีใต้อีกต่อไปในอนาคตอันใกล้ทั้งจีนและรัสเซียตำหนิเกาหลีใต้ที่ยอมรับระบบการป้องกันจรวดขีปนาวุธหรือเรียกย่อๆว่าแซดของสหรัฐเมื่อเร็วนี้โดยให้เหตุผลว่าเป็นการทำลายเสถียรภาพในภูมิภาคส่วนเกาหลีใต้กล่าวว่าระบบดังกล่าวจำเป็นสำหรับการป้องกันตัวจากโครงการอาวุธนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือค่ะเพราะฉะนั้นก็ต้องอดใจนะคะสำหรับผู้ชมโทรทัศน์ในประเทศจีนว่าอาจจะไม่ได้ชมเคป๊อปกันอีกต่อไป
โอปันกังนัมสไตล
์กังนัมสไตล์นิตยามาพึ่งพง Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะ
สุดท้ายวันนี้ครับนักวิจัยสวีเดนพบว่ากลิ่นจากไก่อาจจะช่วยไล่ยุงได้เรื่องนี้เป็นอย่างไรคุณทักษณาข่ายแก้วนำรายงานของเจสสิก้าเบอร์แมนมาเสนอส่งถ่ายครับ
ยุงเกือบทุกชนิดรวมทั้งยุงที่เป็นพาหะของเชื้อมาลาเรียชอบกัดคนค่ะและยุงที่เป็นพาหะของโรคต่างๆจะแพร่เชื้อโรคผ่านการดูดเลือดนอกจากจะดูดเลือดคนแล้วนะคะยุงยังดูดเลือดของสัตว์เป็นอาหารอีกด้วยไม่ว่าจะเป็นวัวควายแพะและแกะแต่ผู้เชี่ยวชาญชี้ว่ายุงก็เลือกเหมือนกันค่ะและมันจะไม่ชอบดูดเลือดไก่ดังนั้นไก่จึงมักจะไม่ตกเป็นเหยื่อถูกยุงกัดค่ะทีมนักวิจัยชาวสวีเดนค้นพบเรื่องนี้ระหว่างการศึกษาภาคสนามที่ประเทศเอธิโอเปียนะคะทีมนักวิจัยทำการดักจับยุงที่พบได้ทั่วไปในพื้นที่ที่เรียกว่ายุง Anopheles arabiensis ในบ้าน11หลังที่ Addis Ababa ค่ะหลังจากนั้นนะคะทีมนักวิจัยทำการตรวจเลือดในยุงและพบว่าเป็นเลือดที่มาจากสัตว์หลายประเภทค่ะแต่พบน้อยมากที่เป็นเลือดจากไก่การค้นพบครั้งนี้นะคะนำไปสู่คำถามที่ว่าคนที่อาศัยในพื้นที่ที่มีการระบาดของมาลาเรียควรจะนอนใกล้กับไก่ดีหรือไม่คะคุณริคาร์ดอิกเนลศาสตราจารย์ด้านวิทยาศาสตร์การเกษตรที่มหาวิทยาลัย Swedish University เป็นหัวหน้าการศึกษาครั้งนี้นะคะเขาศึกษาด้านตัวดึงดูดทางเคมีต่อมแมลงที่เป็นพาหะของโรคค่ะในการศึกษาครั้งนี้นะคะศาสตราจารย์อิกเนลให้อาสาสมัครนอนหลับในมุ้งที่ไม่ได้เคลือบกันยุงใกล้ๆกับกรงไก่ค่ะหลังเวลาผ่านไปครบ11วันนะคะทีมนักวิจัยตรวจสอบเลือดในยุงที่จับได้แล้วพบว่ามียุงเพียงไม่กี่ตัวเท่านั้นที่ดูดเลือดของไก่เป็นอาหาร
One of the tests we did was actually to suspend a chicken next to the trap that we used and we actually sawabout 95% reduction in the trap capture.
ศาสตราจารย์อิกเนลกล่าวนะคะว่าในการทดลองครั้งหนึ่งทีมนักวิจัยได้ผูกไก่ตัวหนึ่งเอาไว้ใกล้ๆกับกรงดักจับยุงที่ใช้และพบว่าจำนวนยุงที่จับได้ในกรงลดลงเกือบ 95% ค่ะซึ่งชี้ให้เห็นว่าไก่และกลิ่นตัวของไก่เพียงอย่างเดียวสามารถไล่ยุงออกจากภายในบ้านได้ผลศาสตราจารย์อิกเนลกล่าวนะคะว่ากลิ่นดังกล่าวนี้มาจากสารเคมีที่ออกมาจากขนของไก่ค่ะ
Many places in Ethiopia and many places in Africa that we've been working in people actually keep their livestock indoors not often the chickens but
เขากล่าวว่าในหลายๆพื้นที่ในเอธิโอเปียและในแอฟริกาที่ทีมนักวิจัยเข้าไปทำการศึกษาผู้คนที่นั่นเลี้ยงสัตว์ส่วนใหญ่เอาไว้ภายในบ้านยกเว้นไก่ค่ะเขาคิดว่าอาจจะต้องลองเลี้ยงไก่เอาไว้ภายในบ้านเพื่อดูว่าจะช่วยไล่ยุงได้ผลหรือไม่คุณอิกเนลนักวิจัยกล่าวนะคะว่าการใช้ไก่เป็นเครื่องมือไล่ยุงอาจจะต้องนำไปใช้ร่วมกับการนอนกลางมุ้งที่เคลือบยากันยุงเพื่อให้มีประสิทธิภาพในการกันยุงกัดได้ดีขึ้นค่ะ
And especially during the time when people are sitting outdoors when it's too hot to be indoors
เขากล่าวว่ายุง Anopheles arabiensis ยังกัดคนเวลาอยู่นอกบ้านอีกด้วยโดยเฉพาะเวลาที่คนนั่งอยู่นอกบ้านเพราะอากาศภายในบ้านร้อนเกินไปศาสตราจารย์อิกเนลหัวหน้าทีมนักวิจัยต้องการศึกษาดูว่ากลิ่นของไก่มีส่วนผสมที่เป็นไข่ที่สามารถนำไปจุดไฟเหมือนกับเทียนไขได้หรือไม่เพื่อนำไปใช้ไล่ยุงภายนอกตัวบ้านค่ะผลการศึกษานี้นะคะตีพิมพ์ในวารสาร Malaria Journal ไปเมื่อเร็วๆนี้ค่ะศาสตราจารย์อิกเนลชี้ว่ากลิ่นตัวของไก่น่าจะช่วยไล่ยุงชนิดอื่นๆได้ด้วยแต่เขาและทีมงานยังไม่นำผลการศึกษาชิ้นนี้ไปขยายผลต่อไปในตอนนี้ค่ะทักษิณาข่ายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
จบข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันวันนี้ผมจำเริญตันสมุนครับ
Voice of America, Washington.